Азатлык радиосу сөйли. Бүген 22 июль сишәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Башкортстанда кар яуды. Шәрмәшәйхтә әтиенисе белән ял иткәндә үлгән бер бала Октябрьский каласын алып кайтып җирләнде. Шушы көннәрдә мусульманнар ислам дининдәге иң изге кишләрнең берсе Кадер кишене әзерләнә. Аның мәгънәсе турында дини сәхифәдә сөйлибез. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Донецк өлкәсендә бәреп төшерергә Малайзияның Боинг кычкышында халак булганнарның мәетләре поездның махсус вагоннарында Харьковка китерелде. Аны Малайзия һәм Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы экспертлары озата барды. Харьковка кайбер үлгән юлчыларның туганнары да киләчәк. Элегрәк үз билгеләнгән Донецк халык республикасы Боингның кара тартмалары Малайзия вәкиле полковник Мохт Сакрига тапшырды. Аңа бераз зыян килгән, әмма ниндидер кеше кулы уйнаган дип әйтерлек түгел, диде Сакри журналистларга. 21 Юлкенне даяннар җитәкчелеге үз контролындагы җирлектә мәетләр урнаштырылган поездны чыгаруга һәм кара тартмаларны Малайзия экспертларына бергә ризалашты. Бу Россия президенты Владимир Путинның төбәктәге хәлләргә җаваплы кешеләргә ясаган мөрәҗәгатеннән соң булды. Ул аларны халыкара экспертларга эшләү өчен иминлек булдыруга бар мөмкинлекне тудырырга чакырды. Бәйсез тикшерүләр һәм белгечләрне һәлакәт урыннан Картуны комбат шәһәрләрендә таләп итте. Малайзия Airlines şirketенең Амстердамнан Куала-Лумпурга чүше Боинг 777 эшкәше 17-нче өлкәне һәлакәткә очраган иде. Эшкәштәге барлык 298 кеше һәлак булды. Тып бинасы Казанда урнашкан Агора төбәгара хокук яклау оешмасы Русия юстиция министрлыгы тарафыннан чит ил агенты исемлегенә кертелгән. Агордан тыш исемлеккә тагын 4 оешма кертелгән: Мемориал хокук яклау үзәге, Җәмәгать вердикты фонды, Экозащита, Женсовет Калининград төбәк иҗтимагый оешмасы һәм юристы за конституционные права и свободы коммерциялы булмаган автоном оешмасы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 яшьлек Арсений Ибраһимов Шарм-эш-Шейхтә әтиенисе белән ял иткәндә бассейнга егылып төшеп аңын югалткан. Берничә көннән хастаханәдә үлгән. Бу айда Мисырда ял иткәндә үлгән Рим Сәлимов Нефтекама каласында җирләнгән иде инде. Атна башында Башкортстанның Ушалы районында кар яуды. Кутуй авылында яшәүче Ренат Сөлейманов шул хакта бүген сөйләр. Башта Украина качаклары турында Башкортстаннан Рәмзит Абуляев сөйли.
Республика йортында ямәгать иминлеген тәэмин итү буенча координация кәңәшмәһе үҙҙә. Ултырышта Украинанан килгән мәжбүри ҡасаҡтарҙы йәшәр өсөн урындар, хеҙмәт шарттары менән тәэмин итеүҙә башҡарма хакимиәт органдары эшмәкәрлеген камиллаштырыу тураһында һүҙ барҙы. Башкортостан итәксеһе вазифаһын ваҡытлыса үтәүсе Рөстәм Хәмитов әйтеүенсә, күрше дәүләттәге хәрби бәрелештәр арҡаһында тәүсиратта тыныс халыҡ зыян күрә. Россия субъекттары бүген Луганск, Донецк өлкәләреннән килгән меңдәрсә кешене кабул итте. Башкортстан да бу эшкә катнашырга тулыһынса әзер.
Оформить этих людей довольно сложно, на самом деле. И нужны месяцы, времени. Все это понимаю. Но ситуация экстраординарная. Завтра самолетами, завтра еще 100 человек, послезавтра еще 100 человек. Через неделю еще 100 человек. И дальше что мы будем делать? Людей же надо поить, кормить, размещать. Это же люди. Когда речь идет на сотни человек, а если речь пойдет о тысячах людей, что мы с вами будем делать? Он сегодня прибыл, через неделю мы его должны уже отправить, а еще раньше, лучше через 3 дня должны отправить в район. В районе мы должны там тоже не поить, кормить его, сказать, вот тебе работа, иди работай. Заключай там срочное трудовое соглашение, иди там грузи, иди вози, работай, зарплату получи.
Украинадан килүсе касактар һаны артыгы сәбәпле Башкортстанда уларды кабул итү буенча тагы да бер үзәк асылды. Бүген республикала бул дәүләттең 700-гә якын кешеһе төрле ярдәмгә мохтаҗ ди вице-премьер Лилия Гумерова.
686 граждан прибыли самостоятельно, и если в пункте временного размещения комплексно сразу все вопросы решаются, то, услышав об этом, сейчас в массовом порядке не только из города Уфы, но и с территории районов, городов прибывают граждане в пункт временного размещения для того, чтобы оперативно получить консультационную помощь, установить статус. Именно поэтому мы стали понимать, что одного пункта недостаточно, был развернут на базе санатория-профилактории Башкирского государства граждан университета, второй пункт на 90 мест. В настоящее время в этот пункт уже заселено 23 человека из числа самостоятельно прибывших в город Уфу, в том числе 7 детей до 18 лет. Штатная численность сейчас работает там 31 специалист.
Башкортостан Украина касактарын халкын көндәр менен каршы ала.
Азатлык радиосы.
Республикала һуңгы тистәләгән йылдар эчендә июль айында тәүге тапкыр кар явуы теркәлгән. Вакыйга Учалылагы Кытый авылында була. Июль карының тәрәнлеге урыны менән 7 сантиметрга тиклем еткән. Синоптиктарның Башкортостан аша арктик циклон үтәсәк дигән фараздары ысынбарлыкка тура килде. Кытый авылында яшәгән Ринат Сөләйманов әйтүенсә, авыл халкы табигать күренешеннән аптырашта калган. Бу төбәктә хәзер бер нисә тәүлек ямгыр туктаусыз ява.
Беренсеге кискә табан ямгыр ява башлана. Сәт 7-дәр киләнде. Адак ялап борсакка әйләнде. Мыкына итеп яуды инде шул кар. Кылыш авылында, Көрш авылда концерты була инде. Халык шуга йыйна инде. Бер концертка әйткәндә кар калды авылда. Яртыһында авылдың кызык күренеш булды. Ул авылдың өске ягында кар булды, аскы ягында ямгыр булды. Менә 47 яш мине беренсе мәртәбә күрәм инде күренеш. Менә әле ямгыр туктаганы юк. Ямгырлар була ла, көннәр аяда торганы. Менә һуңгы көннәрдә беренсе көн инде ямгыр ява-ява туктамый.
Азатлык радиосы.
Һава шартларының насараюы республиканың корлыктан ыза сиккән райондарында хәлләрне ыңгай якка үзгәртү ихтимал. Хәйбулла игенчеләре бу ямгырлардан һуң ашлыктың күтәреләсәгенә өмет итә. Бында хуҗалыклар уракка башка райондар менән сагыштырганда 2 аднага һуңгарак төшә. Табигать шартларына бәйле, далала иген бер нитеклем озаграк өлгерә. Хәйбулла хакимияте башлыгы Раил Ибраһимов:
Малларга әзерләү һәм башка нәмәләр буенча, әлбәттә, фермерлар һәрберсе шөгыльләнә булыш менән. Былтыр да без күп әзерләнек, бесән, башка тиге мал алдыгын. Быел да эш бара дип әйтергә кирәк инде. Әлбәттә, саранча, һуңгы вакыт йонсыта инде, йонсыта дип ел һайын без аларга көрәшәбез. Безнең бар тәҗрибә, аның көрәше буенча препаратлар бар, фермерлар һәйбәт кенә шөгыльләнәләр инде шул саранча каршы. Без массовый таратуга юл куймайбыз дип. Нисен дигәндә, ел һайын һәйбәтләп эшкәртү һөҙөмтәһендә ел һайын инде ниндәй ачак карап йөрөйбез, аграрлар тикшереп йөрөйләр, фермерлар да сыгып тиҙ генә быларға ҡаршы көрәшәләр. Шуның һөҙөмтәһендә тип әйтергә кәрәк, таратыуға инде ныҡлап юл ҡуйылмаҫ тип уйлайым инде.
Әгәр алдағы көндәрдә ямғырҙар яуып, ер тейешле дым туплаһа, баймаҡ игенселәре лә ярайһы уҡ уңышҡа өмөт итә ала. Хакимиәт башлығы Илшат Сиддиҡов һүҙҙәренә ҡарағанда, ямғырҙар хәлдәрҙе үҙгәртәсәк.
Ямгырлар киткәйне, безнең үмид үзгәрде капыл гына. Былтыр бер нимә дә булмас дип уйлаганык. 11 центнер һәр гектардан былтыр ерде алдык. Кайбер басуларда аны да күбрәк булды. Суга ямгырлар булса, бүтәнемә югалды дип әйтеп булмый. Ишаныз бар әй. Фермер хуҗалыкларында ишаныз бар.
Өфе Шанхай хезмәттәшлек оешма һәм БРИК саммитларын әзерләнә. Саммит 2015 елның 9-10 июленә билдәләнгән. Шанхай хезмәттәшлек оешмага йыйнала ошо вакытка тәгаенләнер дип көтелә. Бул саммит көне быел көд Дүшәмбелә үтәсәк, форумда рәсми игълан ителәсәк. Халыгара йыйындарга әзерлек барышында Өфөләге Конгресс холл бинасында җитди яңгыру кисерә. Уның итәксеһе Рәсүл Карабулатов һөйләй.
Югары кимелдәге сараларды үткәрә торган аста үз зал өстәле. Өстәгеләр менән бергә инде 6 зал буласак. Ямгыһы 6 урында бер-береһенән айрым рәвештә бер-береһенә камасаламай саралар үткәрергә була. Майдан дурая буның файда буласак, чөнки элек конгресс холл тулыһынса эшләй алманы. Тулыһынса эшләне, әмма ләкин безнең майдандар әдерәк ине. Менә хәзер шундай матур зал заседание тегезне саралар залы буласак, һәм выставка майданы буласак, һәм уның иң кызыгы үз йөрешле Әйтәген дәрелістар бөліп, үйретіп, біз майданды дұр айта алабыз, майданды бәлікес айта алабыз.
Шармыл Шейхтағы қунақханалардың біріхендә Башқұртыстандан атасы әмінен бергә ял итергә барған 5 яшлік сабайдың ғұмыр өтілді. Октябрскейді яшаусы Арсений Ибраһимов июлдің 15-ндә бассейнға құлап түшә. Баланы һыудан сығарғанда ол тере була, әммә Мысыр дауханаларының біріхіне алып барғанда иһә малай аңын юғалта. Бала ғұмыры өсін табиптар 5 күн дауымында күрәшә. Арсенийді Санкт-Петербург клиникаһы қабул итергә әҙер булһа ла, Ибраһимовтарҙың малайҙы махсус шарттарҙа алып ҡайтыу өсөн аҡсаһы етмәй. Бала мәрхүм булған, уны бөгөн ерләнеләр. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Азатлыҡ. Азаттык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен таңлагыз. Бу тапшырулар 10 ел элек Башкортстан дәүләт радиосы белән бергә әзерләнгән иде.
Теле һәр бер үзе уның асыл таш бер уйлаһау күпме мәгънә бар тик бер һүздә генә карандаш бездә шулай телен үтәле бай тагы һылыуы бар һәңле туганы Ир булганда илап хәтерләйем зәгыйф карандашым туганын Котылгастын авыр шул йөгенән калгайнала әсәй кинәнеп Карандашым карауҙары ине имәнес Кайгыһынан кара гөйҙе әсәй Ҡапылғара киткәс карандаш Ҡылғанлы тау һымак булып ҡалды Элек тараҡ үтмәҫ ҡалын баш Тау тигәстен, қылғанлы лауыл тау, әлілә бар түгіл әуәлге. Яқташтарым, яқын бармайуға, қырдан ғана қарап өтәгіл. Қылғанлы тау, түйінсіклі бір бау, ислей бары, кемдер, ни қылған. Қарындашым тұғыралдан бір йыл, қызарды ол гүйе, ал юрған. Қарағысқыл болып сия оңды, түшәліп тә ятты, еләге. Ташый-ташый үзілірдәй болды қызғырқындың нәзік біләге. Уаллах етім, елек ат күдіндәй, жұмыртқалай енес, яғы. Ол ел беш аяқлы құлын алды атайымдың қара бияғы. Гел қараны көрәтіп әйтмәгіз. Қаса алмам қара хүздәрдән, қарағыһыз болып қарайдық біз. Ол елдан һуң бітмәс сердәрдән. Әуәл ул йыл зур бер сер ине. Хәдер инде бары билдәле. Илле йете. Хәтерләрдән китмәҫ. Гүя көйдереп тә һуғылғандай ҡара бия беҙҙең билдәһе. Беҙгә билдәле лә. Әсәй генә белә алмай китте донъянан. Ниңә? Худай тип сеңләгәнен ишетәм дә тертләп уянам. Үҙ артынан әсәйемде тартҡан, күҙ алдынан китмәй ҡарындаш. Ул һүҙ инде аҫыл таштай түгел, күңелемдә ятҡан ауыр таш. Атлап барған ерден мен жығылдым. Білгек тұтты қапыл тағында. Исте юйдым, түш көремін. Имеш сабый болып ятам қарында. Қарындағы бала. Ошынан да зур мүгжизе бар мүні дүньяла. О, илахи ул мәл. Ғұмірлікке қан жәніңе хіңі бит қала. Ғұмір бойы ауыр сақтарымда гел йылытты мені шул тұйғы. Шундай рәхәт миңә, шундай йылы ҡан йүгергән ҡарын эсендә. Ҡайғы белмәҫ, хәүеф-хафа күрмәҫ, ятам әле сабый төҫөндә. Һиҙеп ятам, әсәм тойғыларын, тоям уның һәр бер һулышын, һин тереме тигән һымаҡ бик йыш ауырына ҡуя ул усын. Һаҡлап ҡына йөрөй ул ауырын, ауырыуынан ауыр замандың, ҡарында уҡ сибек яралһам да, Шуғалыр да иҫән ҡалғанмын. Хү пуйдасылын аңлар үсін дәбит, кәпәс кенә түгел, кәрәк баш. Күллі бізді қорындаштар бітпіз. Қорынында ердің яралған. Бір қорында яралған бізді аға. Бірі бізді көктен түшмеген біз. Бары бізді бір қорындан. Ерден тұып, ерге кетесек біз. Аңлағансы шуны, қорындаш. Тош қалала қышын өткердім де, ейгінәхін қойда ейлерге. Қойда барғам, қора ер қаршылай. Хау ағас юқ, атым бейлерге. Өз ауырын, өз тілегімінен ташлағандай әсә өлтіріп, үзілә бит көп мүш шишмелердің, көп мү урмандардың ғұмірі. Аңғыз адымдан хұң ауыру ғатын, қала алмағандай ауырға, қорайып тәбіткен қора ерім, әйленді шул үлі қарынға. Бір үйлағау, ер үділә сабы, яралған бит иған қарында, өз ауырын әсә хақлағандай, хақлайық сұғыны. Қарындаш, ер сабыйдың кіскей үреккейі леп-леп тебе иған қарында. Мәңгіліктің сірлі бір мәлі бұл, мәңгілік ұл үклі қатындай. Мәңгіліктің бір мәлі тим әхуң, ер ғұмірі ниндей басқыста. Зәғиф қарындашым ғұміріндей бұлмағасы ұл да бік қысқа. Тепкен көк істе тірі сабый, ерде қойсақ. Қатар тетіріне, қорындашым, қылған қылығыңды мәңгілік бір бізмен мінен өлсе. Өз өлсәмін мінен өлсәме. Қойдалыр бір зұр көз шартлаған мы? Шартлағандай атым маяқта. Азон тишіктәрі аша ерге, ұлы нұрдар өте әр яқлап. Ер ғыртышын қырып біз бүтірдік. Кем кемірі икен, яханды. Кейде алған серлі қарын көк, ұл дәлі шулай тұлған мы? Шулай бұла қалға. Уйдарымдан құтымыса, үміт үріле. Зәғиф қарындашым болып ерем, көздәріме менің көріне. Сәсән тілі қалқым әйтә-әйтә, қабатланмас өз бит. Қарындаш, ер үділе, кин яханда, қабат яралмас бір, гүзел, асылташ.
Азатлық архивынан 10 елілік Башқұртстан дәулет радиосы білін қызметтәшілікті әзірленген Башқұрт дүниесі тапшырын тыңладығыз. Азатлық радиосы сөйлем, Рамазан айының соңғы арнасы бара. Қазанның Қобан арты мешітінде күн сайын ифтар ашылар ұза. 18-ші июльдегі мәжіліске етім балалар да шақырылған еді. Ата-аналы балалар, үлкендер, дервишлер бистесіндегі балалар йорты балалары барысы бірге намаз оқып, бір үстел артында сыйланды. Сейджақпар Лотфолин жетекшілігіндегі ифтар шарасынан видеоны Азатлықның интернеттегі сәхифесінде қарағыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Дини сәхифәдә сезне Кадер кеше һәм аның мәгънәсе турында Хәйретдин Садиқны тыңларга чакырабыз. Кадер кеше алдагы көннәрнең берсендә кояш байгач билгеләнә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гараб сүзе кадер, шан, шәрәф, кудрат, югары дәрәҗә дигән мәгънәләрне аңлата. Кадер кичтең дини мәгънәсе бу. Бу кичтә Алла тарафыннан кешелек дөньясын дөрес юлга юнәлдерү өчен изге китабыбыз Коръан Кәрим индерелә башлаган. Алла Тагала хәзрәтләре бу хакта Коръан Кәримнең Кадер сүрәсендә булай дип буйыра. Укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаһу фи лейләтил кадр. Ва ма адрака ма лейләтул кадр. Лейләтул кадри хайрум мин алфи шаһр. Тәназзалул малаикату вар-руху фиха بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تطرчасы هیچ شексез без Коръанны Кадер кичендә индердек. Әй мөэминнәр, сез Кадер киченең мәгъна һәм әһәмиятен беләсезме? Кадер кич мин айдан да хәйерлерәк бер кичтер. Ягъни бу кичне ихлас күңел белән гыйбадат кылу, дуа намаз уку һәм һәр төрле гынахларыннан тәүбә итү белән уздырган мөэмин 1000 ай, ягъни якынча 80 ел гыйбадат кылган кебек савап казаныр. Бу кичтә рух, ягъни Джабраил галейхиссалам һәм барлык фәрештәләр җир йөзенә таралышып, һәр төрле изге эш өчен васитачылык итәрләр. Кадер кич таң атканчыга кадәр кешелек дөньясы өчен бер котылыш кичедер. Раббыбыз Коръәндә Кадер кич турында әнә шулай дип буйыра. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам исә Кадер кич турында булай дип буйырган. Әйтеп бирәм. Калән Нәбийе саллаллаһу алейһи ва сәлләм: "Мән кама лейләтәл кадри иманан ва ихтисабан гуфира леху ма тақаддама мин зэмбих". Татарчасы: Ким ки савабына һәм бүләген алачагына ышанып, Кадер кичен гыйбадат кылу һәм дуа намаз уку белән уздырса, Алла аның узганда эшләгән барлык гынахларын гафу итер. Пәйгамбәрбез әнә шулай дип әйтеп калдырган. Бер көн пәйгамбәрбезнең хатыны Гайша анабыз пәйгамбәрбездән: "Әй Алланың илчесе, әгәр дә мин Рамазан айында бер кичнең Кадер киче булуын аңласам, ничек дуа кылыйм?" дип сораган. Пәйгамбәрбез җавабында аңа боларны әйткән: "Әй Гайша, син Кадер кичендә бу дуаны укы. Аллаһумма иннака афуввен тухиббул афве фағфу анни". Ягъни: "Әй Аллам, һич шиксез син гафу итүчесең. Гафу итүне сөярсең. Минем дә гынахларымны гафу ит". Хөрмәтле диндәшләр, Кадер кичәсенә багышланган тапшыруыбызны милли шагыйрыбыз Габдулла Тукайның Кадер кич исемле шигыры белән тәмамлыйбыз. Кадер кич. Сура-и Кадердән. Бу кадер кеч, елда бір кеч, барча кешлер изгесе. Сафланыр таптан бу кеч, мүмин күңілләр күзгесе. Сафланыр ул, пакланыр, бейк зур Хадайның дәвләті. Хәм түшәр ул күзгелерге, күк капуғы шәуләсе. Шул капуғыдан күндерер біз, тәңребізге бір тілек, бір қадыр кеч, тәңре қаршында мүн айдан изгерек. Йон мамықтай әйләнір жерді, бұ кеч әруах вәруқ, хәм фәрішті сафлары жерді үрір мүнлер күруқ. Ул мәләиклер жиялар, тул ятимнәр яшләрен, барча күссүзләр, зағифләрнең ахын, каргышларын. Күз яшеннән, төрле рәнҗештән ясап зур инҗеләр, ул мәләик гарши көрсине бизәр дә инҗеләр. Таң сызылганча йөрерләр, әйтмичә һичбер кәлам. Тик диярләр, барча мәмингә Мусульманга салам.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла иляха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар, ва лиллахи лхамд. Аллаху акбар.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.